Tervetuloa Supodin erikoisjakson pariin. Tällä kertaa me jutellaan vähän meidän vuosikirjan teemoista. Ja meidän vuosikirja julkaistaan tänään, tai tämä nyt tietenkin riippuu ihan täysin siitä, että milloin juuri sinä sattumalta kuuntelet tämän jakson, mutta vuosikirja on julkaistu tuossa maaliskuun loppupuolella. Ja tässä meidän vuoskarissa me käsitellään viime vuoden ajankohtaisia kansallisen turvallisuuden ilmiöitä, ja koska kaikkia näitä teemoja ei ehditä yhden Supodi-jakson aikana käsitellä, niin me ollaan nyt poimittu teemoiksi pakolaisvakoilu ja terrorismi. Ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja turvallisuustilanteen muutosta käsitellään mediassa sen verran paljon tällä hetkellä, että siihen aiheeseen me ei nyt tässä jaksossa mennä. Mutta Venäjän toimintahan oli myös esillä tuossa meidän vuosikirjan julkaisutilaisuudessa. Ja olen huomannut, että rinnallani ei ole enää juontajakollegaa. He kaikki ovat kaikonneet jonnekin muualle, mutta onneksi ei tarvitse olla täällä yksin, koska täällä on mun hyviä kavereita, ainakin omalta puoleltani koen niin. Ja pakolaisvakoilusta studiossa on tänään mun kanssa juttelemassa erikoistutkija Hannu. Moi.
Moi.
Mennäänkö heti asiaan vai haluatko jutustella ensin mukavia?
Voidaan mennä saman tien itse asiaan.
No, mitä pakolaisvakoilu tarkoittaa? Kuka vakoilee ja ketä, kun puhutaan pakolaisvakoilusta Suomessa?
No, pakolaisvakoilulla tarkoitetaan pääsääntöisesti sen kaltaista valtiollista toimintaa, jossa tämmöinen yleensä autoritäärinen tai muuten epädemokraattinen valtio pyrkii keräämään tietoa ulkomailla asuvista entisistä tai nykyisistä kansalaisistaan. Tämän toiminnan tarkoituksena on usein myös pyrkimys kontrolloimaan ja vaientamaan näitä ihmisiä tai ihmisryhmiä. Useimmiten pakolaisvakoilun kohteena on siis ihmiset, jotka kuuluu siinä alkuperäisessä kotimaassaan jonkinlaiseen ihmisryhmään, joka on sille vallanpitäjälle epämieluisa, esimerkiksi poliittinen oppositio tai jonkinlainen etninen tai uskonnollinen tai kielellinen ryhmittymä, joka sitten on asettanut heidät tämmöisen jonkinlaisen poliittisen painostuksen tai vainon kohteeksi, ja nämä ihmiset on joutuneet sitten poistumaan sieltä kotimaastaan ja asettumaan muualle. Pakolaisvakoilussa on keskeistä myös se, että näiden maasta poistuneiden ihmisten läheiset joutuu usein sitten tämmöisen painostustoiminnan kohteeksi siellä kotimaassaan. Ja tätä tosiaan tapahtuu myös Suomessa. Todennäköisesti merkittävin pakolaisvakoilua Suomessa harjoittava maa on Kiina, mutta muitakin on. Ja ylipäätään tällaista toimintaa harjoittavat maat on sellaisia, joista on lähtenyt ihmisiä pakoon. Eli se nyt tietysti rajaa tämän toimijasektorin ainakin jossain määrin.
Mä väännän vielä rautalangasta. Eli kyse ei välttämättä ole toiminnasta, joka kohdistuisi pakolaisiin.
Ei missään nimessä. Että se voi olla jonkinlainen muu dissidenttiryhmän edustaja tai vastaava, joka on poistunut sieltä maasta ja harjoittaa sitten sen alkuperäisen kotimaansa ulkopuolella sen kaltaista toimintaa, jonka tämä alkuperäisen kotimaan vallanpitäjät kokee uhkaavaksi itselleen, mikä taas saattaa meidän näkökulmasta olla aivan normaalia poliittista aktiivista osallistumista.
Tämä oli hyvä tarkennus, koska ainakin mun mielestä toi termi ehkä vähän hämää ja vie ajatuksia ehkä sitten välillä vähän sivuraiteille.
Kyllä ehdottomasti, että tämä on tietysti yleisessä keskustelussa ja aiemmassakin lainsäädäntötyössä, niin puhutaan nimenomaan pakolaisista, mutta kyllä se koskettaa laajempaa ihmisryhmää kuin pelkästään pakolaisia tai turvapaikanhakijoita.
No, tuossa meidän vuosikirjassa kerrotaan tällaisen kuvitteellisen esimerkin kautta pakolaisvakoilusta. Pystytkö sä avaamaan tätä tapausta, mistä siinä on kyse ja voiko jotain tämän kaltaista siis tapahtua oikeasti?
No joo, tosiaan ensimmäiseksi pitää alleviivata sitä, että se vuosikirjan tapaus on fiktiivinen. Se on sen takia fiktiivinen, että tarkkojen yksityiskohtien avaaminen todellisesta elämästä saattaisi asettaa nämä ihmiset tai ihmisen oikeasti vaaraan myös täällä Suomessa. Eli tässä ollaan koottu useammasta tapauksesta tämmöinen kuvaus tapahtumasarjasta, joka voi ihan olla totta jollekin ihmiselle. Tässä meidän vuosikirjan tapauksessa kuvataan tosiaan tilanne tai tapahtumaketju, jossa Länsi-Kiinan Xinjiangissa asuva uiguurimies joutuu siellä kotioloissaan tai kotimaassaan ongelmiin ja pakenee maasta, asettuu Suomeen, saa turvapaikan ja myöhemmin myös Suomen kansalaisuuden. Mutta tämä ei millään tavalla oikeastaan sitten vapauta häntä tästä ongelmallisesta tilanteesta, eli Kiinan tiedusteluviranomaiset pyrkii kohdistamaan häneen sitten tämmöistä painostusta ja tiedonhankintaa myös täällä Suomessa ja samaan aikaan myöskin painostavat hänen Kiinaan jääneitä läheisiään. Häntä esimerkiksi yritetään värvätä pakolaisvakoilua suorittavan tiedustelutoimijan avustajaksi. Eli edelleen se ei ole tämmöinen yksittäinen tapaus, mutta siinä on elementtejä useista eri tapauksista ja se vuosikirjan kertomus siinä mielessä voisi ihan hyvin olla totta.
No, miten arvioit, muodostaako pakolaisvakoilu uhkan Suomelle tai Suomessa?
Kyllä, eikä vaan Suomelle. Pakolaisvakoilua harjoittava valtio, tämmöinen epädemokraattinen, autoritäärinen valtio, suorittaa siinä tiedustelutoimintaa. Ja sen tarkoituksena on rajoittaa Suomessa asuvien yksilöiden ilmaisun, mielipiteen tai vaikka kokoontumisvapautta. Siinä on kyse vakoilusta, painostuksesta tai ahdistelusta ja se keskittyy lähtökohtaisesti ihmisiin, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja joille Suomi on jo luvannut tarjota suojaa, esimerkiksi turvapaikan tai Suomen kansalaisuuden muodossa. Eli Suomen valtion näkökulmasta se tietenkin rikkoo valtiosuvereniteettia, mutta myös näiden pakolaisvakoilun kohteiden näkökulmasta siinä rikotaan heidän perus- ja ihmisoikeuksia, jotka on turvattu esimerkiksi Suomen perustuslaissa. Eli ytimekkäästi tai tiivistäen se muodostaa uhkan Suomen yhteiskunnalle, koska Suomen yhteiskunta koostuu täällä asuvista ihmisistä.
No, pakolaisvakoilu siis muodostaa uhkan, mutta sitä ei ole Suomessa kriminalisoitu. Pitäisikö pakolaisvakoilu kriminalisoida?
No, suojelupoliisin näkemys on, että kyllä se pitäisi kriminalisoida. Tietysti osa pakolaisvakoilun ilmentymistä on jo kriminalisoitu erikseen, mutta kokonaisuutena sitä ei ole tehty. Tästä on 2010-luvulla käyty keskustelua ja ollut lainsäädäntöprosessi meneilläänkin, mutta se ei sitten edistynyt toivotulla tavalla. Ehkä keskeisintä on, että tällä kriminalisoinnilla pyrittäisiin turvaamaan uhrin, sen pakolaisvakoilun uhrin sekä Suomen valtion oikeuksia ja etuja. Et tästä toiminnasta voisi saada asiaan kuuluvan tuomion ja rangaistuksen, ja sillä kriminalisoinnilla olisi tärkeä signaalivaikutus. Sitä olisi vaikutusta sekä sitä alun perin harjoittaville näille valtiollisille toimijoille, sekä niille, joita nämä toimijat pyrkii havittelemaan avustajikseen siellä uudessa kotimaassa, esimerkiksi Suomessa. Ja lisäksi se signaalivaikutus olisi näiden potentiaalisten kohteiden suuntaan merkittävä. Se alleviivaisi heille, että heidän uusi kotimaansa ei suvaitse ja salli tällaista toimintaa, mikä sitten mahdollisesti laskisi heidän kynnystä nostaa tämmöiset asiat viranomaisten tietoon.
No, miten sitten, pystyykö sitä yhtään avaamaan? Voit sanoa ei, jos ei pysty. Että miten tätä tiedustelua sitten harjoitetaan?
No, perinteisesti siinä on kyse hyvin tavallisen kaltaisesta tiedustelutoiminnasta, jossa pyritään esimerkiksi värväämään henkilöitä siitä sen kohteen tai kohdeyhteisön sisältä kertomaan asioita, miten siellä yhteisössä toimitaan, keitä siellä on ja niin edespäin. Eli tämmöisestä puhutaan humintista, mutta tietysti nykyaikana 2010-luvulla siihen on tullut voimakkaasti rinnalle myös internetin ja sosiaalisen median mukanaan tuomat mahdollisuudet, eli tätä yhteyttä pidetään myös erilaisten sosiaalisen median viestintävälineiden välityksellä.
Voisitko vielä vetää yhteen tähän loppuun, että miten tämä pakolaisvakoilu ilmiönä kehittyy parhaillaan Suomessa ja Euroopassa?
No, kyllä me arvioidaan, että pakolaisvakoilu on pysyvä ilmiö myös meillä Suomessa. Et ihmisten liikkuminen autoritääristen maiden ulkopuolella kasvattaa näiden valtioiden kokemaa tarvetta pystyä kontrolloimaan ihmisten toimintaa myös omien rajojensa ulkopuolella. Ja pakolaisvakoilu on toimiva ja tehokas tapa kerätä tietoa tällaista ihmisistä ja ihmisryhmistä. Siinähän pyritään nujertamaan esimerkiksi ulkomailla toimivaa oppositiota tai vaimentamaan itsevaltaisten hallintojen vastustajia. Et autoritääristen maiden näkökulmasta kyseessä on usein halpa ja melko riskitön keino tai työkalu, jota he tulevat erittäin todennäköisesti jatkamaan myös tulevaisuudessa. Euroopan tasolla sitten ihan ääritapauksissa voidaan nähdä, että tässä on potentiaalinen kytkös myös mediassakin julkisessa, tai julkisessa keskustelussa käsiteltyihin salamurhatapauksiin. Eli kyllä tässä on oikeasti vakavasta asiasta kysymys.
Kiitos paljon, Hannu. Siirrytään sitten terrorismiin. Ja meidän vuosikirjassa julkaistaan vuosittain terrorismin uhka-arvio, ja siitä tänään mun kanssa juttelee erikoistutkijat Anna ja Eero. Moi.
Moro.
Mennään heti asiaan terrorisminkin osalta. Ja toi uhkataso on nyt pysynyt samalla tasolla vuodesta 2017 asti. Miten Anna, sä näet, mikä on terrorismin kokonaiskuva Suomessa tällä hetkellä?
No, terrorismin uhka Suomessa on edelleen tasolla 2, eli kohonnut meidän tällä neliportaisella asteikolla mitattuna. Meidän arvion mukaan terrorismin uhkaa aiheuttaa ensisijaisesti yksittäiset toimijat ja pienryhmät. Mutta sitten vaikka tämä terrorismin taso on pysynytkin samalla tasolla vuodesta 2017 lähtien, niin tietysti uhkaan vaikuttavissa tekijöissähän on tapahtunut merkittäviä muutoksia sen jälkeen. Et kun tuolloin 2017 terrorismin uhkaa aiheutti ensisijaisesti radikaali-islamistinen terrorismi ja nämä ISILin kannattajat, niin sen rinnalle on nyt sitten parin viime vuoden aikana noussut äärioikeistolainen terrorismi. Ja noihin tekotapoihin liittyen todennäköisimpinä me nähdään edelleen, että ampuma-aseilla ja räjähteillä tehdyt iskut olisivat todennäköisimpiä Suomessa, mutta myös mahdollisia ovat yksinkertaisilla tekovälineillä, kuten teräaseilla ja ajoneuvoilla tehdyt iskut. Ja tällaisia voi esiintyä sekä äärioikeistolaisten toimijoiden että radikaali-islamistien tekeminä. Äärivasemmiston osalta terrorismin uhka säilyy edelleen matalalla tasolla, mutta toki siihenkin liittyen heidänkin kyvykkyytensä on kasvanut, mutta tämä uhka ei tällä hetkellä kohdistu ensisijaisesti Suomeen.
Toi oli hyvä tarkennus ja mielenkiintoinen toi, miten kuvasit tuota uhkatasoa, ja just se on hyvä muistaa. Eli on siis niin, että siellä uhkatason taustalla on eri ideologioita. Ja saattaa olla, että jonkun ideologian osalta se uhkataso on matalampi ja jonkun osalta korkeampi. Eikö näin ole?
Joo, kyllä, juuri näin.
Pystyttekö te ollenkaan arvioimaan tai vähän konkretisoimaan sitä? Multa ainakin aika usein kysytään sitä, että mitä pitäisi tapahtua, jotta se uhkataso nousisi, ja sitten taas toisaalta, onko meillä sitten uskallusta laskea tai madaltaa sitä tasoa tarvittaessa? Ja niin kuin tuossa jo äsken tuli vähän ilmi sitä, niin tämä on tosi monimutkainen kokonaisuus, ja just kun siellä on eri ideologioita, joihin liittyvä uhka on sitten erilainen, mutta herättääkö tämä jotain ajatuksia teissä?
No tuossa Anna jo kuvaskin sitä, että minkälainen muutos siellä tietyllä tapaa on tapahtunut sen, vaikka ollaan edelleen numeerisesti sillä tasolla 2 kohonnut, niin sen sisällä on itse asiassa tapahtunut viimeisen 2 vuoden aikana ihan selkeitä muutoksia. Ja tietyllä tapaa niin kuin eri ideologioiden uhkissa on tapahtunut joko nousua tai laskua. Ja se näkyy sitten näissä meidän tavallaan kirjallisissa arvioissa siitä, että mistä tämä uhkataso koostuu tällä hetkellä. Ja se, mikä voisi sitten konkreettisesti nostaa tätä uhkaa vielä ylemmäs, olisi se, että meillä olisi jostain käynnissä olevasta iskuhankkeesta tai muuten hyvin selkeästi konkreettisesta Suomeen kohdistuvasta terrori-iskusta ihan selkeää tiedustelutietoa.
Toinen tekijä tietysti, mikä voisi vaikuttaa, olisi esimerkiksi se, että Suomi mainittaisi ensisijaisena iskujen kohteena vaikkapa jonkun terroristijärjestön propagandassa.
No, puhutaan vielä vähän lisää radikaali-islamismista ensin. Miten Anna näet, millainen on radikaali-islamistisen terrorismin muodostama uhka Suomessa tällä hetkellä?
No, tällä hetkellä valtaosa meidän radikaali-islamismia kannattavista henkilöistä keskittyy Suomessa toiminnan mahdollistamiseen, eli värväämiseen, propagandan levittämiseen ja varainkeruuseen. Me arvioidaan, että merkittävin kyky väkivaltaiseen toimintaan on niillä henkilöillä, jotka on taistelleet tai muuten toimineet terroristijärjestöjen hyväksi konfliktialueilla, tai sellaisilla henkilöillä, joilla arvioidaan olevan aikaisempaa väkivaltataustaa tai sellaisia tekijöitä, jotka voi sitten väkivallan riskiä nostaa.
Tuossa vuosikirjassa oli yhtenä nostona lasten ja nuorten radikalisoituminen. Pystyisitkö avaamaan sitä vähän tarkemmin?
Joo, kyllä. Terroristit ja toimijathan kohdentaa värväystä erityisesti alaikäisiin, koska heihin on helppoa vaikuttaa. Me ollaan viime vuosina nähty Euroopassa useitakin radikaali-islamistiseen ja äärioikeistolaiseen terrorismiin liittyviä kiinniottoja, joissa rikoksesta epäilty on ollut alaikäinen. Ja voidaan myös sanoa, että joidenkin henkilöiden kohdalla voi olla myös kyse ylisukupolvisesta radikalisoitumisesta perhepiirissä.
Myös tässä äärioikeistolaisessa toimintaympäristössä niin on havaittu, että tätä ylisukupolvista aatemaailman siirtymistä sukupolvelta toiselle niin tapahtuu. Et varsinkin tässä radikaalimmassa osassa liikehdintää niin on havaittu, että on useampia tällaisia ilmiöitä ja on mahdollista, että tällä on ihan oma merkityksensä tässä radikalisoivassa ympäristössä. Toisaalta tässä on kyllä otoskoko vielä sen verran pieni, että mitään kauhean pitkälle vietyä johtopäätöksiä tästä ei voi tehdä.
No miten sitten lapset ja nuoret ja radikalisoituminen, miten viranomaisten pitäisi lähestyä tämän kaltaista haastetta? Onko teillä siitä mitään ajatuksia? Jotenkin mulla itsellä tulee mieleen sellainen ajatus, että ehkä joskus joitakin vuosia sitten me tehtiin enemmän yhteistyötä semmoisten perinteisten turvallisuuteen keskittyneiden viranomaisten kanssa, mutta että nyt meidän on varmaankin oletettavasti tehtävä yhteistyötä myös esimerkiksi lastensuojelun tai koulujen kanssa. Tai jotenkin mä mietin sitä, että tämä teema ei ehkä ole tuttu sitten kaikilla sektoreilla, vai miten te näette?
Juuri näin, eli merkittävä roolihan lasten ja nuorten kanssa tehtävässä ennalta estävässä työssä on tietysti muilla viranomaisilla kuin poliisilla. Poliisihan ensisijaisesti keskittyy sitten täysi-ikäisiin henkilöihin ja heidän rikollisen toimintansa torjumiseen. Mutta sitten kun puhutaan ihan tämmöisistä nuoristakin lapsista, niin totta kai lastensuojelu on merkittävä toimija. Ja sen lisäksi tietysti meidän koululaitoksella on merkittävä rooli siinä, että ensinnäkin pystytään havaitsemaan mahdollista radikalisoitumista ja sitten puuttumaan myös niihin syihin.
Tässä kohtaa meillä varmaan on myöskin, niin kuin sanoit, niin paikka olla tukena ja apuna näille viranomaistoimijoille, koska näiden ilmiöiden tunnistaminen voi olla tosi hankalaa. Et esimerkiksi tässä äärioikeistolaisessa viitekehyksessä niin verkkoympäristöllä on hyvin keskeinen rooli tässä nuorten radikalisoitumisessa ja etenkin näiden selvästi alle parikymppisten toimijoiden osalta. Ja se johtuu varmaan myös osin siitä, että siellä verkossa harvoin kysytään ikää ja nuorimmat sitä kautta aktiiviset toimijat hyvin radikaaliassakin ympyrästö on ollut niin kuin jopa alle 15-vuotiaita. Et nykypäivänä nuoret toimii oikeastaan kaikilla tavoin sosiaalisessa mediassa, tietoverkoissa ja sitä kautta myöskin tämä ääriliikehdintään liittyvä toiminta niin on siirtynyt hyvin pitkälti sinne. Et ennen kaikkea esimerkiksi kansainvälisessä siege-kulttuurissa niin se on vetänyt hyvinkin nuoria henkilöitä puoleensa.
No tästä me voidaankin siirtyä jouhevasti äärioikeiston tilanteeseen. Eli tuossa mainitsit jo, että se nettiympäristö on keskeinen. Miten muuten kuvaisit äärioikeiston tilannetta tällä hetkellä Suomessa?
No se verkkoympäristö ja sosiaalisen median kanavat, niin ne todella on niin kuin merkittäviä ja ne on oikeastaan muuttanut tätä tilannetta merkittävästi. Ne on luonut mahdollisuuden samanmielisille ihmiselle niin löytää toisensa ihan riippumatta siitä, että missä sitten fyysisesti asuu. Jos ajatellaan, että vielä 15 tai 20 vuotta sitten yhdysvaltalainen, italialainen ja vaikkapa pialavetelainen, äärioikeistolainen henkilö, niin minkälaiset mahdollisuudet niillä olisi ollut löytää toisensa puhuakseen näistä heidän mielenkiintoiset kohteen olevista asioista, niin ne on ollut silloin todella vähäiset nykypäivään verrattuna. Ja yhtä lailla niin väylät tämmöisen marginaalisen aatesuunnan materiaalin levittämiselle on ollut silloin hyvin siis suppeet. Et esimerkkinä niin Siege-ideologian pohjana toimivat James Masonin kirjoitukset, niin niitä on itse asiassa 1980-luvulta asti levitetty erinäköisinä pamfletteina ja paperiversioina ympäri Yhdysvaltoja. Mutta vasta se, kun ne on saatu tietoverkkoihin ja maailmanlaajuiseen levitykseen, niin on mahdollistanut sen, että sinne on syntynyt riittävän suuri kiinnostuneiden ihmisten massa, että se on edennyt oikein ilmiöksi asti. Ja erityisesti Suomen kaltaisessa varsin harvaan asutussa syrjäisessä maassa, niin tämä tietoverkko ja ylisyntyvät mahdollisuudet kontaktoitua jopa kansainvälisesti ja päästä käsiin kaikkeen mahdolliseen alan materiaaliin, niin se on erittäin merkittävä potentiaalista radikalisaatiota edistävä tekijä. Ja mun mielestä yksi keskeisin vaikutin tämän terroristisen äärioikeiston uhan synnylle.
No me sivuttiinkin vähän jo tuossa, kun puhuttiin terrorismin uhka-arviosta, niin äärioikeiston aiheuttamaa uhkaa, mutta tiivistäisitkö nyt vielä, että onko äärioikeiston aiheuttama uhka laantunut vai onko se uhka edelleen merkittävä?
No tässä suhteessa toimintaympäristössä ei ole tapahtunut mitään merkittävää muutosta ja sitä kautta myöskään niin uhassa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, että se ei ole kohonnut, mutta se ei valitettavasti ole myöskään laantunut.
Miten sitten, Anna, tuossa vuosikirjassa oli avattu terrorismin ja mielenterveysongelmien välistä suhdetta. Miten sä näet tämän kysymyksen?
Tosiaankin meidän vuosikirjassahan on haastateltu oikeuspsykiatri Allan Seppästä, jonka mukaan syyt terrorismin taustalla on monimutkaisempia. Ja meidän oma näkemys on kyllä ihan yhtenevä Seppäsen kanssa. Tietyn tyyppiset mielenterveysongelmat voi luonnollisesti lisätä henkilön alttiutta väkivaltaan. Mutta toisaalta sitten taas tietyt vaikeat mielenterveysongelmat voi estää suunnitelmallista toimintaa ryhmässä muiden ihmisten kanssa ja toimia siten ennaltaehkäisevänäkin tekijänä. Mutta tämä Seppänenkin arvioi, että yksin toimivilla iskiöillä saattaa olla ehkä hieman enemmän mielenterveysongelmia kuin ryhmissä toimivilla henkilöillä. Ja tämä on kyllä havaittu myös näissä viime vuosina Euroopassa tapahtuneissakin terrori-iskuissa, että monilla on sitten todettu olevan jonkinlaisia mielenterveysongelmia siellä taustalla. Loppupeleissähän tietysti tuomioistuin sitten ratkaisee, että täyttyykö tässä teossa terrori-iskun tunnusmerkistö ja oliko tämä henkilö syyntakeinen sen teon tehdessään.
Mainitsit tuossa noi yksittäiset toimijat ja tuossa uhka-arviossa viitataan siihen, että yksittäiset henkilöt ja pienryhmät muodostaa sen kaikkein merkityksellisemmän terroriuhkan, niin miten sitä uhkaa voidaan torjua? Et miten tämmöiset henkilöt tai pienet ryhmät, jotka toimii salassa, niin miten siihen uhkaan päästään käsiksi?
No tämähän on tosi haastava kysymys, mutta vastaisin tähän, että tunnistamalla ajoissa potentiaaliset iskijät ja sitten tietysti aktiivisella ennaltaestävällä viranomaisyhteistyöllä, niin sillä päästään jo pitkälle.
Me sovittiin tuossa alussa, että ei käsitellä Ukrainan sotaa, mutta mä mietin silti, että pystyisittekö tai jompikumpi teistä avaamaan konfliktialueelle matkustamista ja onko suojelupoliisi kiinnostunut siitä?
Yleisesti ottaen suojelupoliisi on kiinnostunut konfliktialueelle matkustamisesta erityisesti silloin, jos nämä sinne lähtijät, niin kannattaa jotain ääriideologiaa, ihan sama mitä ääriideologiaa. Ja jos sen matkan tarkoituksena on pyrkimys kartuttaa taistelukokemusta taikka sitten ehkä madaltaa kynnystä ihmiseen kohdistetun väkivallan käyttöön. Ihan yleisestikin niin on tietystikin selvää, että konfliktialueella vietetty aika ja taistelukokemus voi vaikuttaa kehen tahansa radikalisoivasti. Mutta tietysti niin kuin se, mikä siinä sitten isommasti vaikuttaa, niin on ne motiivit, millä sinne taistelualueelle on lähdetty ja sitten yleinen elämäntilanne. Ja kuten jo sanoinkin, niin täysin selkeä varoitusmerkki siinä kohtaa on jonkun ääriideologian kannattaminen. Ukrainaan tällä hetkellä on lähtenyt vierastaistelijoilta länsimaista varsin mittavassakin määrin, ja myös suomalaisia on huomattava joukko sinne lähtenyt. Ja vaikka näidenkin henkilöiden keskuudessa ne syyt lähtee on moninaiset ja hyvinkin erilaiset, niin kyllä meidän näkemyksen mukaan sinne on myös ääriideologian kannattajia sekä äärioikeiston että äärivasemmiston suunnasta lähtenyt, ja heistä me ollaan kiinnostuneita.
Kiitos Anna ja Eero, ja kiitos kun olitte kuulolla siellä, ja koko suojelupoliisin vuosikirja löytyy meidän nettisivuilta, jos nämä teemat ja aiheet kiinnostaa vielä syvällisemmin. Kiitos.